Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist va taniqli jurnalist Sharof Ubadullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 22 marta gaplashib turibmiz. Navro'z muborak bo'lsin, mana Navro'z.
Rahmat sizga.
Kecha katta tantanalar bo'ldi. Endi Oqsaroyda ishlagan mulozim sifatida siz ham taklif qilingan bo'lishingiz kerak katta bayramga. Bordingizmi, yo'qmi?
Rahmat. Mendan kattalar ham u yerga hozir borolmaydi. Endi u yerga borish albatta biz uni katta izzat-hurmat deb bilishimiz mumkin, lekin aslida juda havas qiladigan teatr emas.
Qanday prinsiplar bilan taklif qilinadi u yerga odamlar? Kimlar boradi o'zi?
Ha, endi men o'sha taklif qiladigan ro'yxatlarni paytida tuzgan odamman. Men to'g'risini aytsam.
Shuning uchun so'rayapman-da sizdan.
Tuzgan odamman. Shu ro'yxatlarda nazorat qilgan idoralarning vakiliman, bevosita javobgari bo'lganman. Shuning uchun bu bizda davrimizda ham bor edi. Bizdan oldin ham markaz.com degan idoralar, undan oldin boring edi Lenin davridagi refkomlar ham ro'yxatdan ishlagan. Buni aybi yo'q. Lekin kechagi tantanalarni ko'rish, tomosha qilish har bir o'zbek millati uchun, o'zbek xalqini har bir vakili uchun huzur baxsh etadi ma'lum darajada. Hech qachon mamlakatda shodiyonasi, mamlakatdagi tinchlik belgisi, mamlakatdagi osoyishtalik har bir aqli raso odamni faqat xursand qiladi. Lekin bu bayramlarni yanada yaxshiroq o'tkazish, mazmunliroq o'tkazish, mantiqliroq o'tkazish imkoniyatlari bor. Afsuski, bizda yo'nalishimiz deymizmi, geometrik chiziqlarimiz boshqa tomonga burilib ketgan. U qancha yil, yana 25 yil davom etsa ham, bu chiziqlar bir-biridan uzoqlashib boraveradi. Mantiqsizlik davom etaveradi. Ana shu tomonlar ozroq o'ksintiradi. U majlislarda, u tantanalarda ichida bo'ldik, bo'lmadik. Bu asosiy masala emas.
Sharof aka, iltimos o'sha savolimga javob bersangiz, bayramga prezident Karimov ishtirok etadigan o'sha katta tantanaga odamlar qanday taklif qilinadi? Kimlar taklif qilinadi?
Endi o'zi kecha ham menga bu savolni kuni kecha ham juda qattiq qo'yilgan edi. Men kecha ochilgan ma'lum sabablarga ko'ra gaplasha olmadik siz bilan. Lekin men bugun ayta qolay, endi siz so'zga muhim ekan. Nima deydi? Hukumatni o'zini albatta tartiblari bor. O'sha tartiblardan bittasi mana shu prezident qatnashadigan majlisga taklif qilish, ishtirokchilarni tanlash, bu juda chuqur ma'noga ega. Bu ma'lum ma'noda bu o'zining qonuniyatlariga ham ega. Masalan, Toshkent shahrida prezident qatnashadigan mana Navro'z bayrami, keyin Mustaqillik bayrami, amfiteatrga odam to'plash, bu ikkita katta idorani nazoratda ketadi. Bittasi aytaylik kabinet vazirlar mahkamasi bo'lsa, u hokimiyatlardan tortib to mahalla qo'mitasigacha qo'liga filtrli elak beriladi, elakdan qayta 40 marta o'tkaziladi desam yolg'on emas. Endi ikkinchi nazorat idorasi bu SMB tashkilotlari. SMB tashkilotini ham o'zinicha katta g'alvori bor. Bo'lsa katta g'alvir aytaylik, o'sha eng katta SMBni boshlig'ini qo'lda turgan bo'lsa, uni eng kichkina vakiligacha g'alvirchalari, filtrchalari bor. Ular qayta yana bir filtrlaydi. Shu nimadan men bitta narsa eslab qoldim, ozroq agar temadan chiqib ketdi demasangiz, men shunday masala bo'yicha bir marta juda qattiq pand yeganman. Markaziy masalan prezident apparati markaz.com'da ishlagan paytimizda markaz.com yo'li bilan ro'yxatlar bo'lar edi, lekin bir marta Sharof Rashidovning 75 yilligini o'tkazish bo'yicha xalqlar do'stligi saroyiga qariyb 5000 taklifnomani men markaz prezident apparati bilan kelishgan holda tarqatib yuborganman. Men shu yubiley komissiyasini mas'ul sekretari edim, Islom aka rais edi. Qunayev Qozog'istondan, Qirg'izistondan Usubaliyev, Turkmanistondan G'ofurov degan Sharof Rashidov davrida ishlagan odamlar birinchi rahbarlar kelgan. Bularni ishtirokida Islom aka so'zga chiqish kerak edi. Taklif bor edi. Lekin eng oxirgi nimada Islom aka aytdilar, men ertaga Jizzaxda ham taklif qilsam, bugun taklif qilsam, bir so'zni bir nutqda hazir qaytaraversa yaxshi bo'lmaydi dedilar. Keyin oxirgi nimadan keyin menga topshiriq berildi. Deyarli biz yo'lda kelyapti, men so'zga chiqishga majbur bo'lganman. Lekin men hozir bu haqda emas, shuni taklifnomasini va Sharof Rashidovni 75 yilligiga bag'ishlangan majlisda taklifnomasini hokimiyatlarga bo'lib berganman. Lekin bitta xato bo'lgan. Eng oxirgi momentda SMBni juda ham mas'ul bir rahbari menga idoraga kelib, siz qanday qilib shunday idorada bemaslahat tarqatib yuborasiz degan gapni Aliyev Palov aytib, sendan so'rashim kerakmi yo men prezidentdan so'rashim kerakmi deganimda, yo siz biz bilan kelishingiz kerak dedi. Men unda ochiq gap endi Islom aka qatnashayotganligi uchun boshqa uchun haligi SMBni vakiliga aytganman, men bundan keyin ham so'ramayman sendan, kerak bo'lsa dedim, men chiqarib yuborganman, prezident apparatidan chiqarib yuborganman. Aytganman, agar yaxshiligim o'zi chiqib bo'lsa hozir nimani chaqiraman, onangiz qo'rg'ondan ko'rasan deganman, aytganman ochiq gap. Lekin xato shunday bo'lgan, har qanday prezident qatnashadigan yirik majmua majlislarda bir 100ga yaqin o'rinda SMB olar ekan. Birinchi bu har bir qatorda o'rtasida bitta, ikki chekkasida bittadan o'rin bo'lar ekan, SMBni vakili grajdanskiy formada o'tirish kerak ekan.
Men shuning uchun so'rayapman-da Sharof aka, men shuni Sharof aka to'xtang, Sharof aka, men shuning uchun so'rayapmanki, mana siz aytyapsiz, mehmonlar hammasi har biri filtrdan o'tadi deyapsiz, birinchi qatorlarda SMB vakillari o'tiradi deyapsiz.
O'zlarini o'rni bo'lar ekan.
Ha, men shunday bo'lishini taxmin qilardim va kecha o'sha bayram tantanalarini ko'rar ekanman, Islom Karimovni ortida, prezidentni ortida tan soqchilari yurgani juda xunuk ko'rindi-da meni ko'zimga. U o'zi xos majlis bo'lsa, hammasi ishonchli odamlar bo'lsa.
Endi men qarang, dunyoning eng demokratik mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlarini prezidenti agar mana kecha Kubaga keldi, mana shu Kubaga o'xshagan yoki umuman Amerikaga uncha xayrixoh bo'lmagan davlatlarga borayotganda, hatto 10 kun oldin tan soqchilari uchib ketadi, mashinasi ham o'zi uchib boradi alohida samolyotda. Avtomobil, u mamlakatda avtomobilga minmaydi. Endi keling, har bir davlat o'zini prezidentini saqlash uchun qanday qonun o'rnatgan bo'lsa, otasiga rahmat, shu prezidentni sog' salomat saqlasin. Endi orqasida yuradimi, oldida yuradimi? Endi mana biz tarixdan yaxshi bilamiz, Hindistonda Usmavus ikki prezidentini, onasini Indira Gandini ham, o'g'li Najib Gandini ham aytaylik yonidagi odamlar qanaqangi halokatga uchratdi. Bu hammasi kadrda tushib qolgan.
Demak, siz hech qanday g'alatlik ko'rmayapsiz, hech qanday hayron bo'lmayapsiz. Men ham hayronligimni qaytarib oldim bo'lmasa.
Sog' salomat saqlasalar, saqlashga erishsalar, bu millat uchun kerak. Bu prezident boring aytaylik har qanaqa darajada kam kuchlardan qat'iy nazar, baholanki biz prezidentimiz xalq tomonidan ham davlat tomonidan ham asrashga arziydi. Endi prezidentimiz oddiy prezident emas, mamlakatimizga qariyb 30 yildan beri aytaylik rahbarlik qilayotgan odamda. Endi mayli, biz endi abadiy prezidentlik ustida gapga ketgan yo'q, lekin sog' salomat prezidentni saqlab qolish, bu bizni xalqimizni, qo'riqchilarimizni, hamma xizmat doiralarini burchi deb bilaman. Lekin albatta ozroq haligi madaniyroq, ma'rifatliroq o'zlarini tutsa soqchilar. Mana Sharof Rashidov qariyb 25 yil sansoqchilarni hech kim yaxshi tanimasin, hech kim, hatto prezident apparatdagilar ham yaxshi bilmasdi. Mana Muhammadjon nima Ahmadjon Azizov degan shunaqangi zo'r polkovnik bor edi, u soqchilarni boshlig'i edi. Sharof Rashidov bilan 20 yil birga yurgan, deyarli faqat viloyatlarda boshqalarda odamlar ko'rgan, tanigan bo'lishi mumkin, o'zini biron joyda ko'rsatmaslikka harakat qilardi. Va shunday ikkinchi tan soqchisi boring aytaylik, Boyis Ergashev, Sovet qahramoni, u kishi ham juda o'z kasbini, eng so'nggi Muhammad Qunov degan yosh 40 yillik yigit Sharof Rashidov soqchisi bor edi. Hozir ham hamma ma'rakalarda boshqalarda men kechirib ko'rib turaman, Sadullabek degan yigit juda yosh, hozir ham yosh, hali boring ellikka borgan yo'q. Shunaqangi bir go'zal yigit Sharof Rashidovich, qazoq deganda tepasida turgan soqchi mana shu Sadulla Muhammadqulov bo'lgan. Hozirgacha aytib yuradi, hali ko'p sirlarni bilmaysiz, vaqt keladi bilasiz deb qo'yadi. Mana shunday yigitlarni topib biz gapirtirsak, haqiqatni xalqqa olib chiqsak, muhimi soqchi o'zini qanday tutish haqida ketyapti. Albatta kecha ozroq bittasi orqasidan, prezident orqasidan lapanglab o'zini ko'rsatishga harakat qilib alay qildi. Ozroq ko'rsatmasa ham bizlardagi foto kameralarimiz ozroq ehtiyot bo'lsa, ajoyib bo'lmasa bizni bosh vazirdan o'rgangin, bosh vazir mana prezidentni oyog'ini ostiga kirib ketadi, bir joyda ko'rinmaydi, mana orqasida o'tirdi, biron joyda sochini uchini ham ko'rsatmaydi. Lekin mana muqimiy teatrga bittasi hozir rahbar bo'lgan, uni endi prezidentni hali gavdasi katta bo'lgani uchun prezidentni to'sib turadi deyishganmi, prezidentni orqasida turibdi, endi xarsashyolsa ham boshqa qilsa ham ko'ringanda bir imlab qo'yadi. Endi prezidentni yonida turish balki albatta hammaga ham xush yoqar, lekin prezident bilan bitta ekranga chiqayotgandan keyin ozroq kamtarlik kerakmi, ozroq e'tibor kerakmi?
Tushunarli. Sharof aka, Sharof aka, keling endi Navro'zni tarixiga bir nazar tashlaylik. Keyingi kunlarda shu Navro'z arafasida O'zbekiston televideniyasida televideniyani ko'ramiz, O'zbekiston televizorini ko'ramiz. Shu Navro'z go'yoki shu mustaqillik yillarida paydo bo'lgan bayramdek talqin etilyapti-da. Ba'zi notiqlar tomonidan.
Qattiq ko'rar ekansiz, lekin qattiq ko'rar ekansiz. Men ajablanaman, o'sha dunyoni bir burchidan turib endi hozir texnikamizga qoyil qolsa arziydi, ko'rgan ekansiz. Men ham ko'rdim, bir opa fan doktorimi, shunaqa olima boshqa ekan, 3 kun shu kartoshka aylantirildi, shu opadan boshqa hech kim yo'q ekan. Endi sovet davrida Navro'z haqida gapiradiganlar bor edi, endi ular tanlanardi, masalan Qoraniyozni chiqardilar ko'pincha, fors shunos olim Umar Xayyomni asosiy tarjimoni Shoislom Shomuhammedov. Endi bular bilan solishtirib bo'lmaydi. Kecha bir opa 3 kun aylandi, Farg'onada qanday nishonlangan, Qashqadaryoda qanaqa, Surxondaryoda qanaqa, boshqa butun dunyoni gapir, nima qilasan sen Qashqadaryo bilan bog'lab, yoki faqat bu Navro'z Qashqadaryo bilan Farg'onaniki emas, uni geografiyasi, doirasi nihoyat darajada keng, nima qilasan deb uyingni ichida chichqonga o'xshab aylanaverib. Bunisi ham mayli. Har jumlasida Xudoga shukr, mana 25 yildan beri Navro'zni nishonlaymiz. Ya Navro'zni otang ham nishonlagan, bobong ham nishonlagan. Insofan kerak-da endi. Endi shu jihatdan oladigan bo'lsangiz, Navro'z 25 yilda nishonlanishi mayli, men unga hech qanaqa e'tirozim yo'q, lekin darajasi ancha pasaydi, 25 yilda ancha darajasi pasaydi. Mana uzoqqa bormaylik, mustaqillik boshida Dadaxon Yoqubov degan bir ajoyib talantli jurnalist bor edi. O'zbek televideniyasi 24 soatlik Navro'z marafoni o'tardi, 24 soat, ya'ni to'liq kun bo'yi, sutka deymiz, 24 soat o'sha televideniyani studiyasiga istagan odam aytaylik, albatta qaydadir ruxsat olishi mumkindir, lekin kirib kela olar edi. Так, viloyatlardan taklif qilinarida to'g'ridan to'g'ri marafonda qatnashib, o'zini aytaylik Navro'z haqidagi fikrini yozgan biron she'ri bormi, qo'shig'i bormi, hatto havaskorlar kelib kuylab ketar edi. 24 soat telemarafon bo'lar edi. 24 soat televizor yonida aytaylik bir yangi yangi narsalarni ko'rardingiz. Mana bu kechagi opaga o'xshab 40 marta bir katskani aylantirib 25 yilga oborib taqat. Endi menda shunday bir tasavvur tug'ildi-da. Mana ko'p odamlar ko'rgan bo'lsa kerak, bizning keyingi ba'zi bir Navruz haqidagi talqinimiz ham, boshqa haqidagi bir yangilik aytaylik, bir bayram haqida ham bo'lsa, endi oxir shu darajaga boradigan bo'lyapti-ki, 25 yil muqaddam O'zbekiston tepasida quyosh bunday porlamas edi, oy bunday to'liq chiqmas edi, yulduzlar bunday charaqlamas edi. Xudoga ming shukr, bitta aytaylik quyosh paydo bo'ldi. Shuni ostida biz 25 yildan beri mana shunday yashayapmiz. Qanday yashayapsiz? Yarmingiz ishsizsiz, yarmingiz gadosiz, yarmingiz ish izlab viloyatlar, mayli davlatlar aro kezib yuribsiz.
Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev bilan Ozod Nazar eshittirishi doirasidagi Navro'z suhbatlarining birinchi qismini tingladingiz.